Duchovný obzor.
Požehnaný utorkový večer, milí poslucháči. Vítajte pri počúvaní relácie Duchovný obzor. Liturgická kniha Sväté príjmanie a kúl eucharistického tajomstva mimo omše venuje tretiu kapitolu aj osobitnému prejavu úcty Eucharistie, ktorou sú eucharistické kongresy. Píše sa v nej. Eucharistické kongresy zavedené do života cirkvi v novších časoch ako osobitný prejav eucharistického kultu treba pokladať za zhromaždenie, na ktoré isté spoločenstvo pozýva celú miestnu cirkev, alebo istá miestna cirkev pozýva iné miestne cirkvi jednej oblasti alebo národa, alebo celého sveta, aby spolu z istého hľadiska plnšie poznali tajomstvo Eucharistie a verejne si ho uctili vo zväzku lásky a jednoty. Takéto kongresy majú byť pravdivým znakom viery a lásky tým, že miestna cirkev má na nich plnú účasť a ostatné cirkvi tvoria výrazné spoločenstvo. Našou dnešnou reláciou otvárame sériu našich rozprávaní o eucharistických kongresoch, a to najmä z dôvodov 24. augusta v sobotu tohto týždňa si pripomenieme presne 100 rokov od konania prvého národného eucharistického kongresu, konkrétne v Bratislave. A zároveň už o 3 týždne, v dňoch od 8. do 15. septembra, sa bude v hlavnom meste juhoamerického štátu Ekvádor konať už 53. Medzinárodný eucharistický kongres. Tomuto by sme sa však venovali v našej relácii na začiatku septembra, konkrétne 3. septembra. Dovolte mi, aby som dnes v dnešnej relácii s mojimi pravidelnými hostiami Štefanom Fábrim, farárom farnosti Žilina Závodie. Štefan, dobrý večer.
Dobrý večer, Pavol, tebe aj všetkým, ktorí nás počúvate.
A Petrom Staroštíkom, dekanom farárom farnosti Banská Bystrica katedrála. Peťo, dobrý večer.
Pokojný, požehnaný, pekný večer všetkým prajem.
Tak tvoje tri P sú naozaj naplnené. Aby som privítal aj tretieho vzácneho hostia, liturgistu, ktorým je monsignor Vojtech Nepšinský, ktorého určite poznáte z nášho vysielania. Práve on písal svoju habilitačnú prácu na tému Eucharistické dni a kongresy na Slovensku. A preto sme radi, že prijal toto naše pozvanie ako na slovo vzatý odborník na eucharistické kongresy a ich konanie v zahraničí na Slovensku. Taká liturgická trojka je tu momentálne v štúdiu Rádia Lumen naživo. Monsignore, vítajte tu medzi nami v dnešnej relácii Duchovný obzor.
Ďakujem, pekný večer prajem.
Som veľmi rád teda, že budeme môcť rozprávať aj na takúto vzácnu tému. Dnešnú reláciu pre vás vysielajú majster zvuku Pavel Keľov, hudobná redaktorka Diana Rauchová, moderátor Pavol Jurčaga. Na úvod taká možná otázka k téme, ktorú budeme o chvíľočku rozoberať. Ako by mal mať kňaz úctu k Eucharistii, monsignore?
No tak samozrejme, že kňaz už tým, že je kňazom, by mal byť eucharistickým kňazom. No a o to viac by sme mali adorovať napríklad pred bohostánkom, pretože máme k tomu možnosť. Máme tie kostoly blízko, fár, a teda aj veriacich vedieme k tomu, aby tou adoráciou vzdali úctu k Eucharistii, a potom horlíme za časté sväté príjmanie.
Keď si položil tú otázku, tak úplne prvé mi napadlo názov poslednej encykliky svätého Jana Pavla II. Ecclesia de Eucharistia. A tak by som povedal, že tak ako Jan Pavol povedal, že cirkev žije z Eucharistie, tak aj kňaz by mal žiť z Eucharistie. Myslím si, že moja odpoveď by taká bola taká jednoduchá.
Dá sa povedať, že kňazstvo je závislé na Eucharistii a Eucharistia na kňazstve, takže to jedno s druhým tak úzko súvisí, že neviem si to ani nejakým spôsobom ináč predstaviť, aj keď rozličné aktivity vyrábame alebo vytvárame v rámci cirkvi, v rámci apoštolátu a tak ďalej, ale liturgia a samotná Eucharistia, že to je to ten základ, z ktorého cirkev čerpá a žije, a vlastne z toho všetkého sa odvíja. Počnúť s charitou cez akýkoľvek apoštolát.
Zvykli sme prvú pieseň niekomu venovať. Koho by ste možno na úvod dnešnej relácie chceli pozdraviť?
Tak ja by som pozdravil všetkých tých, ktorí s nami, tromi, ktorí sme tu, boli na niektorom z tých medzinárodných eucharistických kongresov, ktorých sme sa zúčastnili. Teraz len tak nechcem predbiehať, ale ak ma pamäť neklame, tak čo si ja teda pamätám, v Dubline boli zozvolená veriaci otca Vojtecha a naši žilinskí traja diakoni, tuším, aj niektorí laici. Na Filipínach sme boli v 8 aj s otcom biskupom Tomášom, aj s jedným vtedy ešte bohoslovcom Sebastiánom. No a v Kanade sme boli len my dvaja, takže... Ale pozdravujem teda a venujem všetkým, ktorí s nami boli na niektorom z tých kongresov.
Myslím si, že ja zase, mne sa to dnes, tento večer zase tak spája, že mi traja, alebo teda my dvaja sme tvoji, Vojtech, študenti a dá sa povedať, že ty si veľmi vlastne ovplyvnil aj naše liturgické a kňazské vnímanie, aj náš život mnohých kňazov v diecéze. Spod tvojich rúk teda vyšlo aj množstvo kostolov, napríklad ako ten, ktorý si mal na starosti liturgickú komisu a tak ďalej. Ja si ťa veľmi vážim a chcem túto pieseň zase venovať práve konkrétne tebe, ale aj takisto všetkým kňazom našej diecéze.
Tak ja, ak sa môžem vyjadriť, tak jednak absolventom nášho seminára, ktorých sme pripravovali na život kňazstve, a potom za všetkých kňazov našej diecézy, aj za kňazov na Slovensku, za ktorých sa denne modlím.
No, a ja ešte, ak by som nezabudol, tak maminka je teraz taká chorá, tak jej pesničku tak na také ozdravenie troštička.
Tak veríme, že pani matka Staroštíková bude počúvať, nech sa páči. Tu je slúbená pieseň.
Rastujeme tvoj
Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice počúvate reláciu Rádio Lumen, liturgická trojka, Štefan Fábry, Peter Staroštík a monsignor Vojtech Nepšinský sú hostiami štúdiu Rádia Lumen. Otec Vojtech, vy ste vo svojej knihe, pretože vaša habilitačná práca vyšla aj v knižnej podobe, napísali, teraz citujem, že eucharistické kongresy poskytujú svetu obraz živej cirkvi a učeníkov, zjednocujú v tom istom bratstve. Eucharistický kongres nie je univerzita alebo fakulta, kde sa odborne a so záľubou diskutuje o teologických otázkach, ale je to zhromaždenie Božieho ľudu okolo Ježiša prítomného v Eucharistii. Povedzte nám trošku viac, čo eucharistické kongresy vlastne sú a ako vznikli, aký je charakter takýchto stretnutí.
Tak eucharistické kongresy ako prejav eucharistickej úcty sú zamerané na prehlbenie vzťahu k najsvätejšej Eucharistii na celom svete. K tomu, aby celý svet pod istým uhlom lepšie spoznával tajomstvo Eucharistie, je nutná i potrebná dôsledná príprava. Táto príprava má byť celosvetová na určitých úrovniach národnej i diecéznej i farskej alebo celosvetovej. Teda eucharistický kongres nie je zameraný len na tých ľudí, ktorí sa ho zúčastnia, ale pre všetkých ľudí na celom svete. Veriaci sa majú duchovne pripraviť na túto veľkú udalosť a aspoň v duchu byť prítomní na tom, čo zastavení. Zastavením sa tu myslí stretnutie kresťanov, ku ktorému pozýva miestna cirkev, aby sa plnšie poznávalo tajomstvo Eucharistie. Dikasterium pre Boží kult uvádza tri veci, ako sa pripraviť na kongres. Majú to byť katechézy o Eucharistii, aktívnu účasť na liturgii a uskutočňovanie sociálno-humanitárnych akcií. Eucharistický kongres má byť prejav eucharistickej úcty, spôsob plnšieho poznávania tajomstva Eucharistie, a ktorá má byť prostriedok evangelizácie. Duchovnú cestu k eucharistickým kongresom urobil svätý Peter Julian Eybard v roku 1856. Založil kongregáciu Najsvätejšej sviatosti, tiež ženskú kongregáciu služobníc Najsvätejšej oltárnej sviatosti. Stal sa tak patronom eucharistických kongresov. Veľkou iniciatorkou kongresu bola Emília Tamisierová spolu s parížským biskupom Cartonom de Segur, kardinálom Mermilot z Freiburgu a biskupom Dutrelo z Liež. Vzájomná spolupráca týchto ľudí priviedla k realizácii prvého medzinárodného kongresu v Lille v roku 1881 vo Francúzsku. Ich ideou bola obnova a prehlbenie úcty k Eucharistii a tým aj obnovu kresťanského života. Pápež Leo XIII. Podporil túto myšlienku Tamisierovej bulou o eucharistických kongresoch. Zúčastnilo sa na ňu viac ako 8000 ľudí, hlavne z Európy. Z nich 360 delegátov z Francúzska, Rakúska, Belgicka, Grécka, Chile, Španielska, Holandska, Švajčiarska a Mexika. Od vtedy sa konalo 52 medzinárodných eucharistických kongresov. Na všetkých kontinentoch sveta. Posledný bol v Budapešti a 53. bude v Južnej Amerike v Ekvádore, to ste už spomenuli, tento rok v septembri.
Áno, a na tento kongres pôjdu aj naši liturgisti, otec Peter a otec Štefan. Veríme, že odtiaľ prinesieme potom aj aktuálne informácie. Jednak budeme hovoriť pred kongresom o tomto kongrese a potom, keď sa vrátite v októbri o dojmoch, ktoré ste vlastne v Ekvádore zažili. Ale Štefan, ktorých medzinárodných eucharistických kongresov si sa možno ty osobne zúčastnil? Aké má z nich také dojmy a v čom boli obohacujúce?
Tak už som to trochu spomenul. Na všetkých kongresoch, na ktorých som bol vďaka otcovi Vojtechovi, ktorý je tu prítomný spolu s nami. Keďže tak, ako to už Peter vyjadril, bol našim učiteľom liturgiky, ale dodnes je aj vzácným kolegom v liturgickej komisii, v celoslovenskej, predtým ešte aj v diecéznej. No a tak vlastne prakticky som sa tých kongresov zúčastňoval, odkedy som sa stal kňazom. Vysvetený som bol v roku 2005, no a tak už v roku 2008 sme sa spolu my dvaja zúčastnili na 49. Medzinárodnom eucharistickom kongrese v Kanade v meste Quebec, kde bola vlastne taká zaujímavosť, že národný, teda pápežským legátom bol Slovák, kardinál Jozef Tomko. Takže vlastne my sme tam, máme s ním aj spolu spoločnú fotografiu, takže sme si vlastne vravili, že Slováci sme tu dvaja, ale potom sme zistili, že sme boli traja vlastne aj s národným, a teda pápežským legátom, kardinálom Tomkom. No a potom sme v roku 2012 boli na 50. kongrese v írskom Dubline. V roku 2016 sme boli na Filipínach, a teda ja v meste Cebu. No a odtedy sa konal ešte jeden, ako otec Vojtech spomenul, v Budapešti. Ten mal byť v roku 2020, lebo kongresy bývajú každé 4 roky, ale kvôli tej covidovej epidémii bol o rok neskôr, v roku 2021. Ale na tom som ja teda nebol. No a momentálne, ako si teda povedal, sa pripravujeme spolu s otcom Petrom na cestu na 53. kongres v Ekvádore v meste Quito. A teda, to sú tie, ktorých som sa ja teda zúčastnil, medzinárodných.
Ako by sme mohli vlastne charakterizovať ten samotný eucharistický kongres?
No, pre mňa je vždy takým najväčším dojmom niekoľko vecí. Tak najprv je to, že vždy tam je nádherná liturgia, lebo vlastne tá krajina, ako to aj v tom úvode bolo z toho dokumentu citované, že na ten kongres vždy vlastne miestna cirkev pozýva ostatné miestne cirkvy. No a tak je to vždy aj taká reprezentácia vlastne tých miestnych kresťanov. Takže tie liturgie naozaj sú veľmi pekne pripravené, čo sa týka spevu, asistencií. Vživo mám v pamäti napríklad zbor, keď sme boli v Kanáde s otcom Vojtechom, tak sme rovno nad ním sedávali v tom hokejovom štadióne, to bol, že? Expo. Tak ten tam bol vyše 200-členný zbor spevácky, rovno bol pod nami. Takisto bola ohromujúca tá liturgia v Dubline, napríklad to Stácio Orbis na tom Croke Park, na tom veľkom štadióne, na Filipínach to isté. Takže vždy je tam nádherná liturgia. No a priznám sa, že a najviac to som si tak uvedomil na tých Filipínach, že teraz to možno tak blbo vyznie, ale ja to nechcem tak blbo povedať, že aj na tej politickej alebo celosvetovej úrovni, myslím teda, čo sa týka aj vplyvu ekonomiky a tak ďalej, tak som tak sem tam zachytil niektorých ľudí, ktorí povedia, že Európa trochu preceňuje svoju úlohu, že stále akoby žijeme v tom, že sme pupok sveta, ale vlastne pre miliardovú Čínu alebo pre miliardovú Indiu a pre ďalšie krajiny sme vlastne len na okraji kdesi. Dokonca raz som videl dokument jeden v televízii z čínskej školy základnej a ma upútalo, keď si predstavíte mapu sveta, tak u nás sú také dva kruhy. V jednom je Severná a Južná Amerika a v druhom je Európa, Afrika a Ázia. No a oni to mali tak, že bola mapa sveta a v strede bola Čína, po pravej strane od nej bola Amerika a úplne v kúte na ľavom strane, úplne na okraji toho pásu bola kdesi nejaká Európa. A ja som si vlastne vtedy uvedomil, že my sme naozaj pre nich, no proste koniec sveta, ako keď niekto ide od nás, ja neviem, na Nový Zéland, tak oni nás tak vidia. No a to chcem teda povedať, že ja som si toto uvedomil, že čosi podobné je aj v cirkvi. Nie v tom, že by Európa nebola významná, samozrejme, historicky. Je tu Rím, sídlo pápeža a tak ďalej. Ale čo sa týka toho života kresťanstva, že naozaj, keď sme to videli aj na tých Filipínach, alebo aj keď sme boli v tej Kanade, že jednoducho tie miestne cirkvi žijú. Aj teraz tá Ázia, ja som úžasol, keď sme tam prišli na tej svätej omši, koľko biskupov bolo, šikmookých, keď to tak poviem, reholných sestier, koľko povolaní majú. My sme bývali, to boli rogacionisti v tom seminári kňazskom, oni už nemali kde bývať, ich plný seminár praskal vo švíkoch. Že vlastne pre mňa vždy akoby toto obohacujúce, že na tom kongrese sa dá zažiť tá univerzalita cirkvi v celej tej jej šírke. Že ja som tu tak akoby poviem naučený na to európske vnímanie, že napríklad aj kardinálov, ktorých poznám, tak sú väčšinou z Európy, alebo tie diecézy. Jednoducho celý ten môj kresťanský život sa točí okolo Európy. Aj knihy čítam väčšinou od európskych teológov, ale že vlastne tá cirkev naozaj žije po celom svete. A ako to pekne, teraz sme mali patrona nášho kostola svätého Štefana Uhorského, on písal synovi, že na mnohých miestach je cirkev starobila, ale u nás je ešte celkom mladá. No vlastne toto platí o týchto cirkevných spoločenstvách napríklad v Ázii alebo v Afrike, že kým u nás je cirkev starobilá a už sa brojíme s mnohými vecami, nemáme dostatok napríklad kňazských povolaní a podobne, tak oni sú v plnom rozkvete. No a práve toto je pre mňa taká sila tých kongresov medzinárodných.
Peťo Zavralo, či pokiaľ si rozprával Štefan, ale Peter, viem, aj ty si bol rovnako na viacerých medzinárodných kongresoch, ale keďže dnes chceme rozprávať o prvom národnom kongrese Slovenska, tak prejdem najprv k dvom posledným národným eucharistickým kongresom, ktoré sa konali na Slovensku, a to v rokoch 2000 a 2005. V poradí druhý sa konal v jubilejnom roku 2000. Poď nám trošku ho priblížiť.
Bolo to v septembri, 23. až 24. septembra v roku 2000. Bol to jubilejný rok, ako aj teraz nás čaká jubilejný rok 2000. A národným legátom pre tento kongres bol určený kardinál František Macharský z Krakova. No a nieslo sa to pod heslom Ježiš Kristus, jediný spasiteľ sveta, chlieb pre nový život. Naozaj tá príprava bola veľmi zodpovedne zobratá, sa vlastne pripravoval ten kongres počas celého týždňa, sa veriaci v jednotlivých slovenských diecézach a vo farnostiach pripravovali rozličnými prednáškami, ktoré boli vlastne pre celú cirkev pripravenú tu, teda na Slovensku, adorácie, eucharistické pobožnosti a potom celé to vyvrcholenie týždňa v Bratislave, kde sa zúčastnili vlastne všetci veriaci, alebo teda nie, že všetci, ale z celého Slovenska, tak som chcel povedať, že z celého Slovenska prišli do Bratislavy. Otcovia biskupy vtedy vyzvali veriacich, aby naozaj to poňali ako veľkú príležitosť a aby v hojnom počte sa verejne vlastne zúčastnili na tomto významnej cirkevnej udalosti, ako je Národný eucharistický kongres, a vysvetľovali to aj vo svojom pastierskom liste. Program kongresu sa vtedy začínal v sobotu 23. septembra ráno hneď o 8. hodine v konkatedrále svätého Martina modlitbou svätého Ruženca, a potom po privítaní a otvorení kongresu nasledovala aj koncelebrovaná slavnostná svätá omša. Pápežský legát kardinál František Macharský poďakoval za veľmi srdečné prijatie a vyzdvihol význam kongresu pre upevnenie viery a úcty veriacich k najsvätejšej oltárnej sviatosti. A potom zazneli aj tri katechézy. Jednu mal bratislavsko-trnavský arcibiskup monsignor Jan Sokol, potom spišský diecézny biskup monsignor František Tondra a tretiu mal košický arcibiskup monsignor Alois Tkáč. Potom bola tá krásna atmosféra nedeľného rána, keď do Bratislavy prichádzali ďalšie desiatky autobusov z celého Slovenska, a si tak nejako na to spomínam ja sám, keď sme toho boli vlastne účastní, a bola tá naozaj krásna atmosféra, tá Bratislava tak ožila takým niečím novým, takým nevídaným. O 9. hodine veriaci z jednotlivých diecéz zaplňali 8 kostolov v centre mesta a tam sa zhromažďovali veriaci z diecéz a odtiaľ potom v procesiách sa spájali na jedno miesto, ktoré vlastne bolo to miestom slávenia na námestie Slobody. A my z Banskej Bystrice, alebo teda Banskobystrickej diecézy, sme sa zišli u jezuitov a potom postupne sa to tak spájali, také hady a také procesie išli na to námestie Slobody. Tam sa konala potom slávnostná svätá omša, ktorá začala o 10. hodine. Hlavným celebrantom bol teda už spomenutý pápežský legát kardinál Macharský, ktorý potom na začiatku slávnostnej svätej omše otec kardinál Ján Chryzostom Korec z Nitry zdôraznil, že na náš kongres slávime v jubilejnom roku, v ktorom uctívame dve veľké tajomstvá viery, a to tajomstvo Najsvätejšej Trojice a tajomstvo Eucharistie. Spolu s biskupmi Slovenska koncelebrovali naozaj veľké množstvo kňazov túto svätú omšu. No a po svätej omši bola eucharistická adorácia, pri ktorej sa spolu s veriacimi modlil monsignor Jan Sokol modlitbu tohto celoslovenského eucharistického kongresu. A potom na záver monsignor Jan Hirka vykonal grécko-katolícku eucharistickú suplikáciu. Po nej sa konala teoforická procesia, teda procesia s Eucharistiou, až do domu svätého Martina. Odhaduje sa, že sa vtedy na tej eucharistickej procesii mohlo zúčastniť, mohlo tam byť okolo 100 000 ľudí. Biskupy sa striedali pri nesení oltárnej sviatosti a procesia bola zakončená spevou Teba Bože chválime, potom po latinsky Tantum Ergo, eucharistické požehnanie, ktoré udelil na záver pápežský legát. Ja si tak aj spomínam, ako napríklad to hradná stráž doprevádzala Eucharistiu. Vôbec celé bolo to krásne a bolo to naozaj na také oslavu Krista a zároveň aj také vyznanie našej katolíckej viery pred celým Slovenskom a pred cirkvou.
Otec Vojtech, poďme tento možno krátko zhodnotiť tento jubilejný národný eucharistický kongres v roku 2000. Zúčastnili sa ho aj nejakí hostia zo zahraničia, respektíve aké boli ohlasy na tento kongres?
Tak treba povedať, že tento kongres to nebola jednodňová záležitosť, ale z tomu kongresu predchádzali diecezne eucharistické kongresy vo všetkých diecezách Slovenska. V Banskobystrickej dieceze vodí prednášky celý týždeň od pondelka do nedele už v predchádzajúcom roku 1999. Lebo pán biskup povedal, že v roku 2000 sa budeme pripravovať na Bratislavu, a tak sme začali už rok prípravu na tento kongres. V Košickej dieceze boli prednášky v dekanátoch, slavenie vo farnostiach pred Národným eucharistickým kongresom. Spišská dieceza mala prednášky piatok, sobotu, nedeľu pred Národným eucharistickým kongresom. Rožňavská dieceza slavila eucharistické dni v dekanátoch a v Rožňave tiež pred kongresom. A Nitrianská dieceza sa pripravovala vo farnostiach. Bratislavsko-Trnavská dieceza tiež vo farnostiach a Prešovská eparchia vo farnostiach v dňoch od 18. do 21. mája. Hostia zo zahraničia, sa pýtate, predpokladá sa, kresťania z okolitých krajín, Maďarska, Čech a Moravy, tiež z Polska, prišli s kardinálom Macharským. Správy nám priniesli, že profesor doktor Botinelli a doktor Gaske tlmočili pozdravy katolíkov z Francúzska. Ohlasy na kongres, tak zhodnotenie tohto Národného eucharistického kongresu na Slovensku pekne napísal pomocný bratislavský biskup pre časopis Liturgia, okrem iného povedal. Kongres vyjadril dve dôležité pravdy. Pravá cirkev je tá, ktorá má svoju hlavu, lebo cirkev je Kristovo telo a hlavou cirkvi je nástupca apoštola Petra. A druhá pravda tiež súvisí s cirkvou. Pravá cirkev má okrem hlavy aj eucharistiu. Keď by sme sa všetci usilovali o to, aby sa eucharistia stala centrom nášho života, slnkom nášho života a každého dňa, toto vyjadrenie toho pomocného biskupa Filu to vystihuje všetko.
Štefan, po tomto kongrese sa konal ešte jeden národný kongres, a to bol kongres v roku 2005.
Áno, pretože ten sa vlastne konal v závere Medzinárodného roka Eucharistie, ktorý vyhlásil svätý Ján Pavol II. No a vtedy otcovia biskupy rozhodli, že kongres opäť, ako sme to počuli od otca Vojtecha, že aj v tom roku 2000, ale že teda aj tentokrát bude bohatý až týždňový program. No a tak ja tak veľmi v skratke by som teda ho zhrnul. 11. septembra 2005 bolo otvorenie kongresu v Bratislave, kde sa slávila svätá omša v dome svätého Martina aj v ostatných katedrálach. No a potom od 12. do 17. septembra sa prenieslo to slavenie kongresu do farnosti. Slávili sa sväté omše o Eucharistii, o Kristovej krvi. Jednotlivé prednášky vychádzali práve z encykliky Ecclesia de Eucharistia. Súčasťou kongresu bolo aj liturgické dogmatické sympózium na Teologickej fakulte v Košiciach. V stredu 14. septembra bola slávnostná svätá omša v kostole svätej rodiny v Bratislave, Petržalke, kde si vlastne kresťania pripomenuli druhé výročie blahorečenia biskupa Vasila Hopku a sestry Zdenky Šelingovej. 15. septembra bola slávnosť sedembolestnej Panny Márie patronky Slovenska. No a samotný kongres teda vyvrcholil v nedeľu 18. septembra. 7.30 sa slávila liturgia východného obradu a opäť o 10.00 sa začali slavnostné bohoslužby, tentokrát ale na námestí Jana Pavla II. V bratislavskej Petržalke. Hlavným celebrantom pre tento kongres bol opäť pápežský legát kardinál Jozef Tomko. No a vlastne po skončení svätej omše sa konala aj eucharistická procesia rovnako na námestí Jana Pavla II. No tohto sprievodu zase to bolo monumentálne, veľkolepé, sa zúčastnili biskupy, kňazi, bohoslovci, diakoni, čestná stráž, dokonca špalier popri tej trase sprievodu tvorili prvopríjmajúce deti. No a najsvätejšiu sviatosť niesli postupne apoštolský nuncius, arcibiskup bratislavsko-trnavský, Košický apoštolský exarcha. No vlastne, čo bolo teda zaujímavé, je to, že tým ukončením tretieho celoslovenského eucharistického kongresu a povedzme, že teda dodnes aj posledného, lebo ďalší už potom nebol. Bolo aj zasvetenie Slovenska Ježišovi Kristovi a požehnanie, ktoré vykonal pápežský legát kardinál Jozef Tomko. Takže ten kongres bol takisto veľmi, veľmi pekný. A teda ale treba ho vidieť v kontekste dokumentu Jana Pavla II. A roka Eucharistie.
Peter, homília kardinála Jozefa Tomka bola v plnom znení uverejnená v časopise Liturgia. Poďme trošku približiť takú hlavnú myšlienku jeho slov.
Ja by som z toho vlastne vybral niekoľko slov, ktoré kardinál Tomko v homílii povedal konkrétne takto. Zišli sme sa na tomto treťom celoslovenskom eucharistickom kongrese, aby sme sa stretli s Ježišom Kristom. Prišli sme sem, aby sme spolu prehlbili svoju vieru, posilnili svoju nádej a zapálili svoju lásku. S celosvetovou katolickou cirkvou chceme v tomto eucharistickom roku, ktorý vyhlásil náš vrelo milovaný pápež Jan Pavol II, verejne prejaviť a osvedčiť svoju vieru v Eucharistiu. Prišli ste sem so svojimi pastiermi zo všetkých diecéz Slovenska. Aj hlava katolíckej cirkvi, pápež Benedikt XVI, chcel mať účasť na tejto slávnosti, preto ma k vám posiela ako svojho osobitného vyslenca. Svetému otcu patrí vďaka za túto milú pozornosť. A potom ďalej kardinál sa pýtal, čo znamená pre nás Eucharistia? Je stredobodom života cirkvi. Nedeľná a sviatočná Eucharistia je sviatok nášho stretnutia so živým pánom a s bratmi a sestrami vo viere. Časté sväté príjmanie je zdrojom mimoriadnej sily. Adorácia pred svetostánkom a osobný priamy rozhovor s eucharistickým Kristom prináša hlboký pokoj v duši a pomáha riešiť aj veľké ťažkosti. Eucharistické požehnanie s krátkou adoráciou by nemalo chýbať pri našich pracovných schôdzkach a iných podujatiach. Aj slávnostné procesie sú verejným prejavom našej úcty a vďačnosti pánovi, ktorý ostáva s nami. Toľko možno z tých hlavných myšlienok, ktoré povedal kardinál.
My si v tejto chvíli opäť trošku zahráme a po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať. Thank you. A my pokračujeme v našom rozprávaní s našimi hostiami, monsignorom Vojtechom Nepšinským, Petrom Staroštíkom a Štefanom Fábrim. Otec Vojtech, dostávame sa k tému výročiu prvého národného eucharistického kongresu na Slovensku, ktorý sa konal 24. augusta 1924 v Bratislave. Kto bol jeho iniciátorom? Ako vznikla myšlienka usporiadať národný eucharistický kongres? Dá sa diecézny eucharistický zjazd v Levoči rok predtým považovať za jeho lokálneho predchodcu?
Tak medzinárodné eucharistické kongresy sa vyvinuli z miestnych eucharistických pútí. Eucharistické zhromaždenie v Arse, púť a kongres v Due, eucharistická púť v Paríži. V Avignone sa už 25 rokov konali jubilejné eucharistické procesie. Tá, ktorá sa konala v roku 1876, mala charakter púte celého Francúzska. Teda to bola akási národná púť eucharistická a tu vznikla myšlienka medzinárodných eucharistických kongresov. Teda najprv boli tie národné, aby som povedal.
Áno.
Na Slovensku bola v roku 1920 vytvorená slovenská cirkevná provincia. Cirkev dostala troch slovenských biskupov pre Nitru, Banskú Bystricu a Spišskú kapitulu. A za prvý prejav eucharistickej úcty môžeme považovať eucharistický zjazd spišskej diecéze, ktorý sa konal v Levoči v roku 1923. Na zjazde sa zúčastilo na čele s novým biskupom monsignorom Jánom Vojtašakom 57 kňazov a 9 bohoslovcov. Na teoforickej procesii vyniesol biskup Vojtašak oltárnu sviatosť na námestie. Tento eucharistický zjazd zažiaril ako jasná zornička nielen v spišskej diecéze, ale aj v mladom Československu. Vojtašak bol ctiteľ Eucharistie. Medzinárodný, dovolte mi také nejakú spomienku súkromnú, aj so Štefanom. Medzinárodný eucharistický kongres v Dubline v Írsku roku 1932 biskup Vojtašak sa loďou previezol do Írska na tento kongres. A my sme to mali vidieť možnosť v roku 2012, keď znova bol eucharistický kongres v Dubline, výstava, na ktorej bol zobrazený aj biskup Vojtašák ako prenasledovaný biskup, ktorý bol na Medzinárodnom eucharistickom kongrese v roku 1932 v Dubline. Tak sme sa tešili, že sme tam mali takéhoto zástupcu už vtedy. To je plus pre pána biskupa Vojtašáka, že dokázal do Írska loďou ísť na tento kongres. Mm-hmm. Pokračujem. 6 rokov po skončení prvej svetovej vojny, 4 roky po vymenovaní prvých troch slovenských biskupov sa v Bratislave teda konal ten prvý národný eucharistický kongres. Už v roku 1923 biskupy vyhlásili, že bude národný eucharistický kongres, treba sa naň pripraviť. Teda oficiálne to zvolali páni biskupy. Najprv by bolo dobre povedať niečo o príprave. Denník Slovák priniesol výzvu: pripravujme srdcia na eucharistický kongres. Ústredný výbor eucharistického kongresu vyzval ľudí, aby nahlásili, koľko ľudí by mohli ubytovať z 30. na 24. augusta a vyšiel tiež oznam o 50% zľave vlakov. Časopis Duchovný pastier tiež vyzýva ľudí, ak miluje kňaz svoje kňazské povolanie, milovať musí tiež Eucharistiu. Eucharistia a kňaz patria spolu vo svojom pojme. Kňaz je tu pre posvetenie sveta a Eucharistia je to, čo posvecuje ľudí. Popri tom všetkom nezaváhala ani protikongresová propaganda. Robotnícke noviny nazvali Národný eucharistický kongres čiernou škvrnou Bratislavy a Slovenska. Slávenie kongresu, môžeme hovoriť, účastníkov na kongrese bolo vyše 100 000. K veľkosti kongresu prispela prítomnosť apoštolského nuncia z Prahy, monsignora Francesca Marmaggio, ktorého pápež Pius XI vyslal ako svojho zástupcu. Prišiel praským rýchlikom. Na hranici Slovenska v Kútoch bolo privítanie. Na stanici bolo asi 500 veriacich. Hudba zahrala pápežskú hymnu, uvitaciu reč povedal doktor Pavol Jantauš a malé dievčatko odovzdalo kyticu kvetov. V Bratislave boli zhromaždení všetci biskupy Slovenska v slávnostnej sále, tiež anglický, juhoslovanský, rakúsky konzul, poslanci a senátori na čele s monsignorom Andrejom Hlinkom. Gestor biskupského zboru monsignor Augustin Fischel Kolbrie, košický biskup, privítal vzácného hostia klasickou latinčinou. Potom sa sprievod pohol do domu svätého Martina. Večer o 9:30 bol potom fakľový sprievod. Kongresová svätá omša sa konala na námestí Slobody. Na námestí bola postavená kaplnka, teda baldachín, ktorý bol oltár. Priestor pred kaplnkou bol rozdelený na tri časti. Na strane Evanjelia boli Maďari, na epištolovej strane boli Nemci a uprostred Slováci. Podľa odhadu Maďarov bolo okolo 30 000, Nemcov bolo okolo 20 000, a Slovákov bolo vyše 50 000. Len cestovných legitimácií sa vydalo vyše 60 000. Niektorí odhadovali až 130 000 účastníkov. Spoločné piesne spieval každý vo svojej reči, podľa melódie, teda, ktorá sa tam hrala. Pontifikálnu svetomšu slávil banskobystrický biskup Marian Blaha, ktorý už ráno slúžil svetú omšu pre mládež v kostole Najsvetejšej Trojice. Po svetej omši apoštolský nuncius monsignor Marmaggi udelil obrovskému zástupu apoštolské požehnanie a povedal: "Tale pro digium nunc vam vidi." Taký div som ešte nikdy nevidel. To bola svetá omša. Eucharistická procesia sa konala popoludní. Pohľad sa z domu svätého Martina smerovala na námestie Slobody. Tam bolo zasvetenie Slovenska Božskému srdcu Ježišovmu a večer bolo v redute divadelné predstavenie Calderonova hra Tajomstvo svätej omše, teda aj kultúra bola na tomto kongrese. Program pokračoval ešte 3 dni. Eucharistický kurz sa to menoval, ten program. V zrkadlovej sieni primateľného paláca, venovaný kňazom a laickým apoštolom. Tak sa naplnili dni Národného eucharistického kongresu Slovákov. Ukázal, ako sa má uviesť eucharistická úcta do každodenného života. Tento prvý kongres na Slovensku zažiaril ako jasná zornica, písali noviny, ktorá mala osvecovať ďalšie dni a roky veriacich nášho národa, aby vyznali pevne svoju vieru aj v neblahých časoch, ktoré neskôršie náš národ postihli. A teraz by som rád povedal takú osobnú skúsenosť. Predstavte si, že na tento kongres išli Slováci z celého Slovenska, mali také nápisy jednotlivé obce. A z našej obce tam išiel môj starý otec Jozef Fedor na koni, aby išiel v sprievode a zobral so sebou svoju 12-ročnú dcéru. A tá 12-ročná dcéra, to bola moja mama. A tá stále spomínala, aké to bolo nádherné, keď katolíci spievali cez Bratislavu v tom sprievode tie náboženské piesne.
Monsignore, tak potom už aj vidíme, odkiaľ je tá úcta k Eucharistii vo vašom živote, vlastne už vaša mama.
Možno, možno. A starý otec tam bol tiež.
Áno. Štefan, približ nám program dní, ktoré nasledovali potom po riadnom konaní kongresu.
Tak ako otec Vojtech povedal, takže ten kongres mal ešte také, povedzme to, že dozvuky v podobe teda trojdňového eucharistického kurzu. Ten bol venovaný kňazom, ale aj laickým apoštolom. Konal sa, ako už teda bolo povedané, v zrkadlovej sieni primaciálneho paláca. Vždy sa začínalo ráno o 8. do 12. a potom program pokračoval od 4. do 6. hodiny večer. Takže len tak veľmi v skratke, v pondelok 25. augusta na druhý deň po tomto veľkolepom programe krásnom, ktorý nám otec Vojtech priblížil, viedol program doktor Andrej Škrábik, vtedy bol ešte farár v Iregu. No ja som ani nevedel, čo to je, musel som si to nájsť. Áno, Jarok pri Nitre, dnešný Jarok pri Nitre. On hovoril o vnútornej oprave kostolov. Zaznelo aj niekoľko ďalších prednášok, to len tak spomeniem. Napríklad František Lorinci, správca školy v Komiaticiach, hovoril o orgáne. Doktor Karol Korpor, profesor bohoslovia, hovoril o sociálnom význame Eucharistie. Popoludní prednášal doktor Eduard Néčej, tedy ešte biskupský tajomník z Nitry, práve o medzinárodnom eucharistickom kongrese v Amsterdame. A po ňom Anton Hansko, učiteľ zo Žiliny, hovoril o praktickom katolicizme vo verejnom živote. V útorok viedol zasadanie doktor Pavol Jantauš, trnavský apoštolský administrátor, predstavil najnovšiu katolickú literatúru. Michal Bubnič, farár, dekan Stopolčian, hovoril o prostriedkoch, ktoré má farár použiť pre hmotné, ale aj duchovné blaho farníkov. Karol Murín, správca školy z Košíc, hovoril o prirodzenom práve rodičov a cirkvi na náboženskú výchovu v školách, čo minister školstva nejako nechce pripustiť, takže vidíme, že cirkev vždy bojovala o svoje práva už aj vtedy. Banskobystrický generálny vikár doktor Jan Kohút viedol program popoludní. Prvú prednášku mal dekan Jan Dobránsky, hovoril o Eucharistii ako o pramení aktivity kresťana v rodinnom a verejnom živote. Provinciál Františkánov páter Olšovský hovoril o činnosti Krista v cirkvi prostredníctvom tretieho rádu svätého Františka a napokon doktor Desider Plecho, protonotár, hovoril o práve rodičov na katolícke školy a vyučovanie. No a napokon tretí deň, v stredu, viedol zhromaždenie doktor Jan Ferenčík, profesor bohoslovia z Spišskej kapituly, ten hovoril o rodine. Páter Jozef Jurek z Trnavy hovoril na tému Kristus, veľkňaz v sociálnom živote. Doktor Eugen Filkorn, môj spolurodák z nitrianskeho právna pochádzajúci, vtedy bol správca Svoradova, hovoril o sociálnej výchove nášho ľudu a Jur Koza Matejov hovoril o spravodajstve novín. No a popoludní o 14. hodine sa potom opäť zase pokračovalo v ďalších prednáškach. Takže takýto trojdňový bohatý kongres potom nasledoval. Dá sa teda povedať z tých tém, preto som ich aj vymenoval takto podrobne, že ten kongres vlastne bol takou duchovnou obnovou, takou obrodou na tom poli katolicizmu, cirkvi, teológie vo rôznych témach, od rodiny, cez školstvo, eucharistickú úctu, opravu kostolov, orgánov a tak ďalej. Takže naozaj bolo to také štvordňové podujatie, ktoré vlastne akoby zasiahlo alebo chcelo povzbudiť ten život kresťanov vo všetkých rovinách toho dennodenného praktického života.
Otec Vojtech, ešte ostanem pri vás. Predsa ste sa téme kongresu venovali aj vo svojej habilitácii. Tak nám trošku približte pár slov ešte k tejto téme.
No tak eucharistický kongres zjazd v Levoči trval jeden deň a zaznelo množstvo prednášok do poludnia, aj teoforická procesia popoludní. Ale prvý národný eucharistický kongres na Slovensku trval 5 dní. Sobota, nedeľa, pondelok, utorok, streda. Jednotlivé prednášky a prednášateľov už uviedol brat Štefán. No a ja musím len toľko povedať, že medzinárodné kongresy trvajú jeden týždeň, sú tam katechézy od rôznych autorí cirkvi, popoludní svedectva formou workshopov podľa výberu. Sú tam tiež kultúrne podujatia, tiež teoforická procesia, napríklad v Mexiku bola 9 kilometrov procesia. A na záver stácio Orbis, záverečná svätá omša, na ktorej sa vyhlási nasledujúci medzinárodný eucharistický kongres o 4 roky.
Áno, teraz sa opäť vrátim k tomu stému výročiu prvého národného eucharistického kongresu. Peter, aké boli ohlasy na kongres?
Tak znovu by sme možno, že zalistovali na tie súdobé texty, ktoré napríklad časopis Slovák priniesol príhovor Andreja Hlinku, v ktorom zhodnotil eucharistický kongres týmito slovami. Sme po veľkom skutku, sme po eucharistickom kongrese. Vyniesť kritiku alebo posudok o ňom, to prevyšuje naše sily. Každý kresťan dobrej vôle vie, že bol eucharistický kongres. A čo bol eucharistický kongres? Umlčať nás už neumlčia. Eucharistický kongres bol zázrakom slovenského katolicizmu. Nepreháňam, keď poviem, že sa moje proroctvo do písmena splnilo. V Bratislave v nedeľu ráno na námestí Slobody bolo 120 tisíc katolíkov, popoludní bolo v sprievode vyše 75 tisíc účastníkov. Toľko Andrej Hlinka a potom Jurko za Matejov priniesol článok, v ktorom zhrnul zážitky z eucharistického kongresu a povedal to takýmito krásnymi slovami. Sme prvú nedeľu po veľkom katolíckom týždni, ktorý neočakávanou slávou ožiaril katolicizmus i Slovensko a pre náš slovenský národ sa stal novým bohatým žriedlom sily, energie a občerstvenia. Videl som zázrak na Slovensku, povedal zástupca Kristovho námestníka. Od 400 rokov bol po prvý raz v Bratislave zástupca katolického Ríma, apoštolský nuncius. Na malé Slovensko sa dívala celá cudzina. Anglia, Francia, Itália priniesli nám svoje pozdravy. My dnes po tomto veľkom týždni, po uzatvorení slávnosti a kurze, s tým najvrelejším srdcom ďakujeme Bohu za jeho nádhernú, naozaj božskú pomoc. A ďakujeme nášmu dobrému ľudu, tomu chudobnému a biednému, ktorý nás na prvé slova porozumel. A ďakujeme aj Bratislave, ktorá s nami cítila, s nami oslavovala a s nami sa tešila. Krásne slova oslavujúce túto nádhernú udalosť.
Štefán, chcem ti poďakovať na záver relácie, lebo ty si vymyslel túto tému a vytiahol si túto tému, že je 100 rokov od prvého národného eucharistického kongresu.
No, ale ja som to nevedel, ja som to vedel preto, lebo som túto knižku, ktorú tu máme na stole od otca Vojtecha, tak ja som v nej zalistoval v takej nostalgii, akoby v príprave na ten Ekvádor, že teda jednu knižku, druhú listoval som a naraz som zbadal ten dátum. 24. august 1924 a si vravím nejakú pre pána kráľa, to je presne 100 rokov a takéto veľké udalosti, ako to aj teraz otec Peter povedal, že naozaj tí ľudia to vnímali, že celé Slovensko upriamilo pozornosť do Bratislavy, alebo aj toto, že 400 rokov apoštolský nuncius nevstúpil do Bratislavy iba práve v tento deň. Tak skrátka, ja som to tak vnímal, že tento jubileum treba pripomenúť a treba o ňom rozprávať. No a keďže máme teda autora knihy, ja by som o tom ani nevedel, otca Vojtecha tu so sebou, takže ja som veľmi rád, že sme túto reláciu takto dnes vysielali. Otec Vojtech, takže ty... Ešte teda ty nám až môžem položiť aj ja otázku. Tak ja som vymenoval tie kongresy od mojej kňazskej vysviacky. To bolo od 2005. Prvý bol ten kanadský. Ale ty si mal možnosť na tých kongresov eucharistických sa vlastne zúčastniť až po zmene režimu na Slovensku. Takže prvý bol...
1994 v Španielsku.
V Seville.
Seville.
No a potom ešte bol...
V 97. bol vo Vroclavi, takže boli dva autobusy. Hej.
A to boli aj bohoslovci, aj
veriaci.
Aj veriaci zvolená. Hej. No, potom v roku 2000 bol tiež taký jubilujúci v Ríme, samozrejme bol. No, potom
no a ešte 2004.
2004 sme boli v Guadalajare v Mexiku. Na 2008
už sme boli spolu. Ale 2004 ja som bol ešte v seminári a to si len pamätám, ako si odchádzal, lebo ráno v seminári sme mávali budíček a vtedy pustili pesničku, že všichni sú už v Mexiku, Buenos Dias a taký dú. A to bolo presne v ten deň, keď otec Vojtech odchádzal na ten kongres. Takže vlastne o tom kongrese som už vedel z tvojho rozprávania aj z toho, čo si nám priniesol.
A robili sme prezentáciu.
Prezentácie, takže... No.
Monsignore, ale aj z tohto, čo rozprávame, čo sme dnes večer rozprávali, je naozaj také dôležité, že sa konajú nielen tie medzinárodné kongresy, ale aj tie národné eucharistické kongresy.
Tak samozrejme, že to vyrástlo všetko z národných kongresov, hlavne vo Francúzsku, kde boli tie eucharistické dni a eucharistické sprievody. A to je pekné, že sme sami Slováci taký mali národa, tri národné kongresy sme mali. Mm-hmm.
A ešte aj to, že to boli tak naozaj také historické medzníky v tom mladom Československu. Prvý slovenský, čase, áno, prvý slovenský biskupy to boli. Dá sa povedať, že ten vstup naozaj tej autority rímskej a apoštolského nuncia.
Krásne, že tam vymenovali troch slovenských biskupov, áno. A hneď na to proste oni zvolali kongres.
Áno. Čiže bolo to niečo historické a ja som vďačný za to, že sme si to dnes mohli pripomenúť.
Takisto je rok 2000-2005, to sú historické dátumy, že sme vstúpili do veľkého jubilea.
Takisto. A to, že tie kongresy majú svoju silu, aj keď mňa tak trochu mrzí, že mne sa stále zdá, ako keby na Slovensku boli tak niekde v úzadí, že málo o nich hovoríme, málo o nich, aj teraz tak poviem možno aj kriticky, že o 3 týždne ideme do Ekvádoru a v tých katolických médiách to je nič, ani ako keby sa nič nedialo. A pričom to Statio Orbis, čo to vlastne v preklade znamená?
To je stretnutie celého sveta. Pápežskej svätej omši, tam zvykli byť pápeži. Teraz svätý otec naplánoval inú cestu, takže asi tam pošle nejaký pozdrav.
No ale to som teda chcel povedať, že teraz sa ten význam kongresov aj v Spojených štátoch ukázal, kde bol takisto národný kongres nedávno. No a tie ohlasy naň sú úžasné.
A celocirkevné, celosvetové s takým dopadom a povzbudením pre celú cirkev. Ja by som to prirovnal možno, že v tom profánom svete, že to je akoby niečo ako olympiáda. Hej? Že niečo, kde sa upiera celý svet. Hej? A je to vlastne istým spôsobom naozaj, že Kristus je tým centrom.
A teraz ešte, aby sme to tak trochu dali takú kódu na záver, že a to tam je len kvôli športu.
A to je
ale
len,
tu je to kvôli Eucharistii.
A kvôli spásy.
Takže o čo by ten kongres mal byť dôležitejší ako olympiáda? No ale tak to asi sa nikdy nestane. Ale...
Tak veríme, že o kongrese, na ktorý pôjdete, budeme začiatkom septembra rozprávať. Našimi hostiami boli dnes liturgisti monsignor Vojtech Nepšinský. Ďakujem veľmi pekne.
Ďakujem aj ja.
Štefan Fábry.
Ďakujem za pozvanie.
A Peter Staroštík.
Ja takisto nezaostávam a tiež ďakujem za slávenie dnešný krásny večer, ktorý sme mohli spoločne stráviť.
Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Pavel Keľov, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.
Si sa dám s vínom, tieň prikryl plný stôl. Zhorklo posledné sústo a viac som už nemohol. V ušiach mi znejú slová, že ruka lekára. Srdce a dušu chorého na nové pretvára. Ty nemôžeš byť len človekom, veď prestieraš stôl pri niekom ako ja, čo priateľstvo neskúsil. Povedz, kto si, že už bežať nemusím. Skláňaš sa, mám prikročiť bližšie. Vyberáš aj mňa, so mnou si stolovať prišiel. Sám otváram dvere tým, čo ma nechceli vidieť. Vďaka tvojmu dotyku moje choré srdce silnie. Možno už chápem, čo znamená s chlebom sa rozdávať. Nastaviť ramena na domov sa premieňať. Ty nemôžeš. Chceš byť len človekom, veď prestieraš stôl pri niekom ako ja, čo priateľstvo neskúsil. Povedz, kto si, že už bežať nemusím. Skláňaš sa, mám prikročiť bližšie. Vyberáš.